TR-ko langile batzordeak iragarri du ez dutela kaleratzerik sinatuko egungo egoera kudeatzaileen errua baita. Imanol Magro Eizmendi. Tubos Reunidoseko TR zuzendaritzak egin asmo duen lan erregulazioa bertan behera gelditu dadila eskatu du langile batzordeak eta aurreratu du ez duela kaleratzerik sinatuko. Zuzendaritzak astelehenean jakinaraziko du zenbat langile kaleratuko dituen Trapagarango, Bizkaia eta Amurrioko Araba instalazioetan eta sindikatuek argi utzi nahi izan dute zein izango den haien jarrera. Era berean, greba eta elkarretaratze deialdiak egin dituzte urrengo asteko astelehenerako eta ostiralerako. Bi lantegietako langile batzordeak bateratuz osaturiko batzordeak egin du iragarpena. Batzorde horretan sindikatu abertzaleek gehiengoa dute, ELAk boskide ditu, UGTek hiru, LABek eta Komisiones Obrerasak bina dituzte eta ESKak bat. Batzordearen osaketa xehetasun garrantzitsua da ARK erabakiko baitu zein pauso emango dituzten langileek erregulazioari dagokion negoziazio epean. Egun 1.400 langile inguru dira eta zuzendaritzak ez du jakinarazi zenbati eragingo dien neurriak. Batzordeak aurreratu du ez duela onartuko enplegua suntsitzea eragingo duen erabakirik alegia ez dutela kaleratzerik sinatuko. Uste du enpresa bideragarria dela eta egungo egoera txarra kudeatzaileen errua dela. Salatu dute langileek bakarrik pairatuko dituztela neurriaren ondorioak eta lantaldeak ordainduko duela enpresaren erabakia. Enpresa zuzendu dutenek eta ari diru publikoz eutsi dietenek erantzukizunik ez balute bezala. Altzairuzko hodien enpresako zuzendaritzak AEB-etako muga zergen eraginari egotzi dio enpresak egun bizi duen egoera zaila. Batzordeak, baina, gezurtatu egin du. Azaldu du ez dela ezusteko krisi baten ondorio, baizik eta zuzendaritzak 2008. Urtean eskatutako maileguarena. Izan ere, enpresak 160 milioi € eskatu zituen eta ezin duenez mailegua ordaindu, zorra bi aldiz handitu da. Batzordeak gogoratu du TR-ek 100 milioi € baino gehiago jaso dituela diru laguntza publikoen bidez SEPI Espainiako Industria Ministerioko Agentziak enpresa erreskatatu zuen 2021. Hala zeharkakoak nola zuzenak eta laguntza horiek helburu garbia zutela. Enpresaren bideragarritasuna bermatzea eta jarduna mantentzea. Jauregi, 250 milioi € zorra du. Gauzak hala, langileen ordezkariek erakunde publikoen esku hartze erreala eskatu dute, dirua jarri eta beste alde batera begiratzea zarago doana. Langile batzordea eta Eusko Jaurlaritza hilaren 13an bilduko dira, eta data horretara begira Mikel Jauregi Industria Sailburuak nabarmendu dute erreren egoera oso konplexua dela. Eusko Legebiltzarrean eman ditu azalpenak Sumarren galdera bati erantzunez eta aurreratu du enpresaren bideragarritasuna lortzeko akordio zabalak beharko direla. Jauregik esana du Jaurlaritza ez dela bakarrik sartuko TR sorostera eta inbertitzaile pribatuak lortzea ezinbesteko baldintza dela pauso hori emateko. Sailburuak bere egindua EBE-etako muga zergei buruz enpresak emandako azalpena eta esan du zerga horien eraginez enpresak orain ez daukala bere hodiak non saldu. Halaber, azaldu du gaur egun enpresaren akzioek 0,25 zentimo balio dutela iazko otsailean 0,71 balio zuten eta pilaturiko zorra 250 milioi € dela. Gauzak hala, zuhurtzia eskatu du eta gogoratu enpresak edozein neurri hartzen duela ere Jaurlaritzaren kostu soziala murrizten saiatuko dela.